Fotografia numër 5. Adami dhe Eva kishin dy fëmijë. Emrat e tyre ishin Kain dhe Abel. Kaini ishte gjelos ndaj Abelit dhe një ditë e vrau atë. Zoti dënoi Kainin që e bëri këtë vepër të ligj. Zoti është shumë i lënduar kur njerëzit mëkatojnë. Mëkati është ai që na ka ndarë neve nga Zoti. Zoti dhe njeriu nuk mundeshin të kenë më marrëdhënie të ngushtë miqësor ashtu siç dëshironte Zoti.